Peter von Bands kertoo nyt saksalais-amerikkalaisesta elokuvaohjaajasta Fritz Langista.
Viime talvena ilmestyi elokuvateattereihin filmi nimeltä Sen täytyy tapahtua. Se on edustava näyte nuoresta ranskalaisesta elokuvasta parhaimmillaan. Näyttelijöiden joukossa oli elokuvaohjaaja, jota niin ainakin sanottiin kuulemma esitti aivan oikea elokuvaohjaaja. Fritz Lang esittää Fritz Langia, täsmälleen ilmoitettuna. Se ei varmaankaan sanonut monille paljon. Fritz Lang on elokuvaohjaaja, jonka ulkoisen loiston päivistä on yli 30 vuotta. Hän on myös mies, joka teki samaiset 30 vuotta elokuvia saamatta ansaitsemaansa tunnustusta. Ainaisi väärinkäsityksien uhrina. Hänen taitonsa ja hänen näkemyksensä voima lisääntyi vuosi vuodella. Ja samojen vuosien kuluessa hänen kohdalleen tullut arvostus pienenemistään. Tämä on kuin jonkun filmin tarina, eikä minkä tahansa filmi. Se on tarina nimenomaan jostakin Fritz Langin ohjaamasta filmistä. Mutta palatkaamme alkuun. Fritz Lang opiskeli 1910-luvulla arkkitehtuuria ja maalaustaidetta. Ja livahti elokuvaan käsikirjoitustyön kautta. Hyvin vähällä piti, ettei hänen ensimmäiseksi ohjaustyökseen sattunut tuon ajan saksalaisen elokuvan kuuluisin saavutus. Elokuva-ekspressionismin kultakaivos, tohtori Caligarin kabinetti. Langin ensimmäiset elokuvat kartoittivat kansallista saksalaista taruaineistoa. Niissä on muun muassa kaksiosainen Nibelungen aiheinen teos. Lang kehittyi studiotyön taituriksi, valojen ja varjojen mestariksi. Ja hänestä tuli 20-luvun kulttuurin keskeisiä nimiä. Tällainen kunnia on yleensäkin hyvin harvinainen elokuvamiehelle. Langin 20-luvun elokuvat olivat yleensä jähmeitä mammuttifilmejä. Alan nykyisistä saavutuksista turtunut ei jaksa niiden tasosta, ilmaisevuudesta ja persoonallisuudesta toivoa paljoakaan. Kuitenkin ne ovat sekä korkeatasoisia, persoonallisia että tekijänsä tavoitteita hyvin kuvattavia. Niissä ihmisen tila ja hänen tunteensa on erinomaisesti kyetty heijastamaan heidän ympäristöönsä. Tämä ominaisuus on Langin keskeisiä avuja. Vain harvat pystyvät yhtä ilmaisevasti kuin Lang tulkitsemaan ihmisen ja hänen ympäristönsä suhdetta. Perukseltaan arkkitehtoorinsa ohjaajana Lang on vaivattomasti pystynyt murtamaan mammuttielokuvan ja intiimin pienimuotoisen filmin rajat. Useimmille muille hyvillekin ohjaajille tämä on mahdottomuus. Spektaakkeleissa Langin asetelmat helposti luisuvat asetelmallisiksi. Ihminen nähdään usein pelkkänä ornamentiikan osana. Lang ei luota liikoja ihmisen mahdollisuuksia. Hänen tuotantonsa ilme on kautta linjan vakuuttuneen pessimistinen. Haastattelussa häneltä kysyttiin, miten hän käsittää sellaisen uskonnollis-metafyysisen asian kuin ihmisen syyllisyyden. Lang vastasi, että syyllisyys on puoliksi ihmisestä itsessään, puoliksi yhteiskunnassa, siis 50-50. Langin ensimmäinen äänielokuva on nimeltään M, eli kaupunki etsii murhaajaa. Se on psykologiselta terävyydeltään hämmästyttävä kertomus vähämielisestä murhaajasta, joka tuntee vastustamattomien impulssien vetävän lapsen murhiin. Lapsen murhaajan osan tulkitsee Peter Lorre. Tämä erinomainen näyttelijä oli juuri saavuttanut kuuluisuutta Bertolt Brecht ja Commedia dell'arte tulkinnoilla. Emmässä hän sai Langilta elokuvauransa ensimmäisen ja suurimman tilaisuuden. Lang ja hänen vaimonsa Thea von Harbou vastasivat käsikirjoituksesta. Todellisuuspohjakin oli olemassa. Juuri tuolloin herätti suurta huomiota Düsseldorfin vampyyrin nimellä tunnettu murhaaja. Langin luoma ja Lorren tulkitsema murhaaja on täysin avuton ihminen. Surmaamistensa välillä hän ei voisi tehdä pahaa kärpäsellekään. Murhaaja on täysin ulkomaailman armoilla, niin ihmisten kuin esineittenkin kuljeteltavana. Mutta hän pitää kokonaista kaupunkia yhtämittaisessa pelossa. Mikä tahansa voi ällistyttää häntä, ja hän pysähtyy usein ikkunoiden eteen tuijottamaan suu auki kiiltäviä esineitä. Epätasaisella ikkunalaudallaan hän lapsellisella käsialalla töhrii viranomaisille yhmaavia kirjeitä. Hän hengästyy helposti ja innostuessaan hän alkaa hermostuneesti viheltää Griegin melodiaa. Tämä vihellys on hyvinkin tunnetuin yksityiskohta Langin filmeistä. Lang saavutti heti ensimmäisessä äänielokuvassaan esikuvallisen äänenkäytön taso. kekseliäisyys ja taloudellisuus yhdistyvät ihanteellisella tavalla. Tärkeä osuus on järjestäytyneellä rikollisuudella. Samoilta ajoilta voimme sen muistaa esimerkiksi Brechtin kolmen pennin oopperasta. Rikollisuus teemassa on aihetta monimieliseen ironiaan, mutta samalla se on filmin ajankohtaisista aineksista oleellisimpia. Lang kieltäytyi ohjaamasta teoksen uutta amerikkalaista versiota 50-luvun alussa, koska sanoi tehneensä alkuperäisversio tiettyjä historiallisia ja yhteiskunnallisia olosuhteita ajatellen. Langin rikolliset eivät todellakaan näytä pyhäkoululaisilta. Lang on kertonut, että Emmän filmauksen aikana näyttelijöitä pidätettiin joukoittain epäilyttävän ulkonäön takia. Emmässä kaksi suurta ja järjestäytynyttä ryhmää käy samaan toimeen, avuttoman ja lapsekkaan murhaajan taka-ajoon. Poliisit puolustavat luonnollista oikeutta. Järjestäytyneet rikolliset taas ovat syvästi raivostuneita siitä, että joku yrittää yksityisesti inhottavalla tavalla sotkea heidän tasapainoisia rikollisia toimiaan. Tässä esiintyy täysipainoisena tyypillinen langilainen aihe. Vastakkaisuus virallisen ja epävirallisen oikeudenkäytön välillä. Filmin huipennus on oikeudenkäynti. Se on totinen parodia, jossa yhdistyneet rikolliset ovat muodostaneet oikeusistuimen, erehdyttävästi tavanomaista muistuttavan puolustusasianajajineen kaikkineen. Ero virallisen oikeusistuimen ja rosvo-oikeuden välillä on kuroutunut umpeen. Ironinen tarkka pienoiskuva lähestyvästä katastrofista on annettu. Kuulemme nyt otteen oikeudenkäynnistä. Murhaajan kuuluisa puhe on monimielinen sekin. Hänen ajatuksissaan risteilevät päällekkäin ja peräkkäin, en tahdo ja minun täytyy. Kun puheessa päästään tälle asteelle, voi teoissakin tapahtua aivan mitä vain. 20-luvulla ja vielä 30-luvun alussa oli Saksassa erittäin korkeatasoinen elokuvaperinne. Samaan aikaan kerättiin Hollywoodiin lähes kaikki huomionarvoiset kyvyt eurooppalaisista elokuvakeskuksista. Saksalaisia ja itävaltalaisia ohjaajia siirtyi Hollywoodiin useita, ja monista heistä tuli sikäläisiä huippunimiä. Tähän virtaan joutui myös Fritz Lang, tosin hiukan poikkeuksellisista syistä. Hitler ja Goebbels olivat nähneet useita Langin elokuvia, muun muassa Metropolis-nimisen tulevaisuuden kuvitelma, Emmän ja Langin viimeisen sen aikaisen saksalaisen elokuvan tohtori Mabusen testamentti. He olivat myös päättäneet tehostaa elokuvatuotannon valvontaa ja soveltaa sen kokonaisuudessaan propagandistisiin tarkoituksiin. Heidän suuri suosikkinsa oli venäläisen Eisensteinin panssarilaiva Potjomkin. Sellaisia mestariteoksia täytyisi nyt tehdä kansallissosialistisen ideologian ylistykseksi. Goebbels tajusi, että Lang oli sillä hetkellä saksalaisen elokuvan huomionarvoisin kyky. Niinpä Langille muitta mutkitta tarjottiin virkaa Natsi-Saksan virallisena ohjaajana. Samana iltana Fritz Lang pakkasi matkalaukkunsa ja lähti yksin Ranskaan. Nopea tapahtumasarja ja sen tausta eivät ole helposti selitettävissä. Pikemminkin sille on valmis ennustamaan paikkaa ikuisena arvoituksena. Langin 20-luvun tuotannon useat teokset ovat ilmeiltään korostuneen kansallisia. Olipa sitten kysymys Nibelungen taruston elävöittämisestä tai Metropoliksen kaltaisesta tulevaisuuden näystä. Langin 20-luvun teoksien monet yli-ihmiset ja ylpeä kansallistunne ovat saaneet jotkut puhumaan natsismin täyttymystä edeltävistä tai peräti alustavista elokuvista. Tällaiset väitteet eivät liene pelkästään liioiteltuja. Ne ovat ilmeisesti vääriä. Lang ei täsmentänyt asennettaan kansallissosialismiin pelkästään myöhemmin. Hän teki sen jo etukäteen. Tohtori Mabusen testamentissa tohtori Mabusen hahmo on käsitelty älykkäästi ja kriitillisesti. Se elävöittää erään yli-ihmistyypin hulluuden hyvin havainnollisesti. Merkillisen tarkasti Mabusen vaiheet ovat samaistettavissa Hitlerin tarinaan. Hitlerin tiedetään kirjoittaneen taisteluni kirjansa vankilassa, ja sieltä sen vaikutuskin oli alkanut. Langin luoma tohtori Mabuse on mielisairas, joka päivät päästään istuu päälehtiössä ja tuhrii paperin toisensa jälkeen täyteen, heittää paperit sitten yksi toisensa jälkeen lattialle. Sairaalan lääkäri kerää töherrykset ja alkaa tutkia niitä. Ensin niistä ei muodostu yhtään järkevää lausetta, tuskin edes sanojakaan. Sitten alkaa erottua käsitettäviä kohtia, ihan pitkiä jaksojakin, mutta tekstin eettinen ala-arvoisuus säilyy kautta linjan. Tältä pohjalta versoo salaperäinen rikollisjärjestö, jonka jäsenet toimittavat mekaanisesti tuntemattomalta johtajaltaan tulevaa ohjelmaa. Goebbelsin luottamus Langin kykyihin lienee ollut melko varaukseton. Muuten hän tuskin olisi pyytänyt palveluksensa miestä, jolta jo oli ehditty kieltää filmi, nimittäin juuri tohtori Mabusen testamentti, ja toisestakin elokuvasta nimi. M oli alun perin ristitty nimellä Murhaajat ovat keskuudessa. Lisäksi tuli vielä melkein osoittelevasti sekin asia, että Langin syntyperä oli osittain juutalainen. Ranskassa Fritz Lang ohjasi yhden ainoan elokuvan, Lilium-nimisen. Sen nimiosassa esiintyi Charles Boyer. Vuodesta 1936 lähtien Lang ohjasi 20 vuoden aikana kokonaista 23 amerikkalaista elokuvaa. Jo ensimmäisestä filmistä lähtien Lang oli luontevasti pelissä mukana. Hänellä ei ollut sanottavampia vaikeuksia myyttiensä kuljettamisessa maatta maahan. Ehkäpä jo sekin todistaa hänen työnsä yleismaailmallisesta laadusta. Lang sai kuitenkaan tuskin koskaan amerikkalaiseen yleisöön sellaista maagista kosketusta kuin saksalaisia. Palatessaan 50-luvun lopulla yli 25 vuoden jälkeen Saksaan, hän sai puolelleen innostuneempaa yleisöä kuin vuosikymmeniä. Langin ensimmäinen amerikkalainen filmi on nimeltä Fury, Raivo. Se kertoo viattomasta miehestä, joka joutuu syytetyksi murhasta. Raivostunut väkijoukko yrittää murtautua vankilaan ja sytyttää vankilan lopulta tuleen. Miestä luullaan kuolleeksi, mutta hän on onnistunut pelastumaan. Aloitetaan oikeudenkäynti, jossa lynkkaukseen osallistuneet tunnistetaan dokumenttifilmin avulla. Osa heistä tuomitaan kuolemaan. Viime hetkellä kuolleeksi luultu mies kuitenkin ilmestyy oikeussaliin ja käyttää pitkän puheenvuoron oikeuden olemuksesta.
Tiedän saapuneeni tänne juuri ajoissa pelastakseni noiden 20 ihmisen henget, mutta en minä sen tähden tullut tänne. En halunnut pelastaa heitä eilen enkä halua tänään. He ovat murhaajia. Tiedän, että lain kirjain sanoo, että he eivät ole murhaajia, koska minä olen vielä elossa, mutta se ei ollut heidän vikansa. Laki ei tiedä, että paljon asioita, jotka olivat hyvin tärkeitä minulle. Typeriä pieniä asioita, kuten usko oikeuden voittoon ja ajatus siitä, että ihmiset ovat sivistyneitä. Laki ei tiedä, että nuo asiat paloivat poroksi minussa tuona iltana. Sen tähden olisi typerää seistä tässä ja väittää, että minä tulen unohtamaan ja antamaan anteeksi. Niin, minä tulin tänne tänä iltana itseni takia. Minä tulin tänne, koska en voinut kestää yksinoloa. Luulin, että voisin täällä kostaa ja sitten alkaa uuden elämän. En uskonut Catherinea, kun hän sanoi, että se ei kävisi päinsä. En minä vieläkään tiedä, olenko oikeassa vai väärässä. Mutta ehkäpä tämä kaikki on saanut heissä aikaan jotakin hyvää. En minä tiedä. Tiedän vain, että olisi voinut jatkaa elämääni, eli olisi tullut tänne tänään.
Furyn jälkeen Lang teki vielä kaksi filmiä, joita löyhästi voinee luonnehtia sosiaalikriitillisiksi. Siitä pitäen Langin ura onkin kulkenut niin sanottujen ajanvietteellisten filmilajien puitteissa. Fritz Langin ura on yhtenäinen harvinaisen suuressa määrin. Eri teokset ikään kuin kommentoivat toisiaan. Samantapaiset kohtaukset toistuvat toistumistaan. Ja ohjauksellinen ote tuntuu niin voimakkaalta, että se tunkeutuu pienimpiinkin yksityiskohtiin, näyttelijöiden eleisiin, tapaan toimia. Aihepiiri ja toiminnan miljöö ei loppujen lopuksi tunnu millään tapaa sitovan Langia. Kuitenkin Langi, jos kenet, voi muistaa persoonallisesta otteesta melodraamaan ja myytteihin. Toistuva kuva näyttää takaajoon, ansaan puristetun ihmisen, klaustrofobisia, ahdistavia tiloja. Englantilainen kriitikko Gavin Lambert on Lang-tutkielmassaan luetellut muutamia tilanteita. Ne eivät ole outoja kellekään, joka on nähnyt yhdenkin Langin teoksen. Hän mainitsee synkän spiritualistisen istunnan, eksoottisen yökerho, petkuttaja psykiatri, taistelun pikkutavaroiden täyttämässä huoneistossa, junien yhteentörmäyksen, kemiallisten aineiden tehtaan, jossa kaasunaamioin varustautuneet hyökkääjät räjäyttelevät. Salaseuran kokouksen hyljätyn rakennuksen kellarissa, sokean kerjäläisen, joka ei ole sitä, mitä näyttää olevan. Sellaiset yksityiskohdat luovat, niin sanoo Lambert, muodollisilta ansioitaan rikkaan, joskus väkivaltaisen, rituaalisen rakennelman. Kaiken kaikkiaan uhanalaisen, kauhuntäyteisen maailman. Olemme nyt tulleet Fritz Langin uran puoleen väliin. On ehkä paikallaan lainata toistakin lausuntoa, joka pitää paikkansa sekä hänen 20 vuoden 1940 edeltäneeseen vuoteen että 20 sen jälkeiseen. Kirjoittaja on kuuluisa historioitsija Paul Rootta ja teksti on peräisin 20-luvun lopulta.
Fritz Langia on kenties helppokin sanoa showmieheksi. Häntä ei kuitenkaan voi sivuttaa määrätietoisena ja filmillisesti älykkäänä ohjaajana. Näkökulmiltaan laaja-alaisena, mielikuvitukseltaan poikkeuksellisena ja artistiselta tunteeltaan syvällisenä persoonallisuutena. Hän on mies, jolla on uskallusta antaa hämmästyttäville käsityksilleen käytännön muoto ja käyttää päämäärinsä saavuttamiseen kaikkia elokuvastudion tarjoamia mahdollisuuksia.
Paljon puhuva on eräs elokuvakaksikko. Vuosina 1944-1945 valmistuneet teokset Punainen katu ja Nainen ikkunassa. Ne kertovat kaksi miltei samanlaista tarinaa keski-ikäisen miehen painajaismaisesta, lähes tahattomasta sotkeutumisesta murhaan.
Elokuva Nainen ikkunassa alkaa tilanteesta, jossa rikosoikeuden professori Edgar G. Robinson hyvästelee kesäasunnolle lähtevän perheensä asemalla ja aloittaa kesälesken elämän. Taulukaupan ikkunassa hän näkee kauniin naisen muotokuvan, joka jää vaivaamaan hänen mieltään. Hän tapaa tämän naisen ja sotkeutuu tämän välityksellä murhaan. Tilanne käy hänen kannaltaan yhä puristavammaksi. Hän ei voi pian enää hallita itseään, vaan antaa tutkijoille vihjeitä silloinkin, kun mitään vaaraa ei ole välittömästi olemassa. Filmi loppuu hänen itsemurhayritykseensä ja tästä välittömästi huomioon, että kaikki olikin ollut vain unta.
Kekseliäs lopetus takasi filmille huomattavasti suuremman menestyksen kuin Punaiselle kadulle, jossa sama tarina käsiteltiin puhtaana murhenäytelmänä. Huomattava on, että Nainen ikkunassa filmin vakavuus ei millään tavoin kärsi parodisesta lopetuksesta. Siksi voimakas ja johdonmukainen on painajaisen käsittely. Voipa filmiä pitää vakuuttavampanakin tutkielmana kuin Punaista katua. Jatkuvasta oikeudenkäytön tarkkailusta, virallisen ja epävirallisen oikeuden tutkimisesta kehittyi vähitellen tärkeä langilainen teema. Ajatus henkilökohtaisesta kostosta. Kaikkein puhtaimmillaan ja suoraviivaisimmillaan se on esillä Langin hienoimmassa lännen elokuvassa. 50-luvun alussa valmistuneessa Rancho Notoriuksessa. Suomessa se on ristitty nimellä Villin lännen villikissa. Siinä Lang käyttää jälleen kerran jonkinlaista balladin muotoa. Välitapahtumat kerrotaan laulun sanoin ja nopein kuvavälähdyksi. Laulun kertosäe toistaa filmin johtoteemaa. Tämä tarina vihasta, murhasta ja kostosta.
Rancho Notorious on tarina karjapaimenesta, jonka vaimo murhataan raasti. Hän lähtee liikkeelle ja hänen toimintansa laajenee täysin huomaamattomasti luontaisesta oikeuden toteuttamisesta kaiken murskaavaksi, raivostuneeksi kostonhaluksi. Hän tavoittaa yhden murhaista kuolemaisiltaan ja saa etsintänsä avaimeksi mystillisen sanan, Chocolat. Hän kuuntelee useita kertomuksia, saa tietää, että erästä rulettia kutsutaan nimellä Chocolat. Hän kulkeutuu maatilalle, johon on pesiytynyt kopla rikollisia. Sitä johtaa entinen laulajatar, joka perii 10% kaikista varkauksista. Takaajaja löytää vihdoin oikean murhaajan, tosin vasta väärien epäilijän jälkeen. Velvollisuuden ja kiintymyksen ristiriidassa eli loppukahakassa menettää tuo mystinen kaunis nainen henkensä. Ballaadi ilmoittaa, että muutkin päähenkilöt ovat kulkemassa kohti pikaista tuhoaan.
Huomattavan tarkasti tässäkin siis yhdistyy Langin henkilökohtainen aihemaailma lännen hyvin tunnettuun mytologiaan. Muistamme entuudestaan järjestäytyneen rikollisjoukkueen. Ja jo lynkkaus tarinassa ohitti henkilökohtainen tarve kostaa normaalin oikeudenkäytön rajat. Tällaisten hiuksenhienojen erojen havainnollistajana Lang on ainutlaatuinen. Tuntematon ei ole myöskään kohtalokkaan naisen tyyppi. Tämän ympärille järjestyy salaperäisellä kohtalokkuudella ja peruuttamattomuudella murhenäytelmä. Tässä teoksessa näyttelee osan itse Marlene Dietrich. Fritz Langin viimeisiksi jääneet amerikkalaiset elokuvat edustavat terävyydeltään ja täsmällisyydeltään hänen tuotantonsa huippua. Huulipunan murhaaja nimellä Suomessa tunnettu teos on hänen henkilökohtaisessa suosiossaan. Poikkeuksellista kyllä, sillä hänellä on myöhäistuotannostaan paljon varautuneemmat käsitykset kuin hänen ihailijoillaan. Ohjaajan aikaisemmat tunnukset ovat runsaasti edustettuina. Keskeinen on lapsenmielinen nuori murhaaja, joka ottaa virikkeet sadistisiin tekoihinsa sarjakuvalehdistä ja TV:n sarjafilmeistä. Varsinainen huomio on suuressa lehtitalossa, jonka johtaja on kuollut. 4 miehen itsekkäässä valtataistelussa, jossa huulipunamurhaajan kiinni saamisella on keskeinen asema. Huulipunamurhaaja on parhaita nähtyjä kaupunkimelodraamoja. Langin yhteydessä usein käytetty sanonta on potentiaalinen murhaaja, eli mahdollinen murhaaja. Merkittävää on, kuinka tässäkin joukko tavallisia kunnianhimoisia kansalaisia alkaa näyttää taas uudelta langilaiselta rikollisjoukkueelta. Jos emme tässä tapaakaan ketään yli-ihmismabusea, voimme hyvinkin ponnistelematta havaita jotakin sinne päin olevan ilmassa. Ihmiset asettuvat toinen toisensa jälkeen toistensa yläpuolelle. He kuvittelevat hallitsevansa muita ja epäonnistuvat aina. Ilmeisin tapaus on itse huulipunamurhaaja, nuori jätkä, joka halveksivasti tuijottaa televisiota. Ja asettuu sillä tavoin ainoaan tarkkailijan asemaan, joka hänelle on mahdollinen. Tämän tapaisten keksintöjen isänä Langin muistaa ensimmäiseksi. Huulipunamurhaajan lopullinen kiinniottaminen tapahtuu tiiviissä taka-ajossa. Liikutaan maanalaisissa käytävissä. Sellaiset kohtaukset esiintyvät usein elokuissa. Niinpä onkin hyvä syy korostaa Langin ylivoimaisuutta. Hän saa jonkun kolmannen miehen kuuluisat viemärikohtaukset näyttämään pinnallisilta ja lapsellisilta. Sähkötuoli odottaa on ehkä Langin voimakkain elokuva. Se liittyy ulkoisesti keskusteluun kuolemantuomiosta. Langille tyypillisesti se muodostuu yleiseksi kommentiksi syyllisyyden ajatuksesta, sijaiskärsimyksestä, ennalta määrätystä kohtalosta. Lang lienee heti alkuun Hollywoodissa saanut kannatusta ammattimiehenä. Ilman, että hänen on mitenkään erikoisesti täytynyt tinkiä tavoitteista. Kovin korkeaa käsitystä Lang ei silti saanut Hollywoodista. Ainakin hän itse vaalii ahkerasti käsityksiä elokuvasta vuosittain taiteena ja esittää katkeria huomautuksia tuottajista.
Olen jo sanonut teille rakastavani yleisöä. Usein tuottajien keskuudessa sanotaan, että yleisön henkinen ikä on siinä 8-9 vuoden paikkeilla. Minusta on aina päinvastoin tuntunut siltä, että tuottajien keski-ikä on 8-9 vuotta, ei suinkaan yleisön. Tänään minusta tosin tuntuu, että tuottajienkin ikä olisi livahtanut siinä 9-11 vuoteen.
50-luvun lopulla Lang palasi Saksaan ja sai tehdäkseen uuden version 20-luvulla suositusta Intia-aiheesta Mammutista. Eshnapurin Tiikeri ja Maharajan Kosto ovat kaiketi parhaat spektaakkelit, mitä elokuvan historia tuntee. Tarinaltaan ne ovat yksinkertaisia seikkailuja. Niissä ei ole tiukkaa ohjaajan aihemaailmaa myötäilevää juonirakennelmaa. Sitä ihailtavammalta tuntuu kaiken kietoutuminen kuin jostain sisäisestä pakosta tuttuihin asetelmiin. Kädet kietoutuvat kuristavaan asentoon, ihminen kiertyy kehään ja kulkeutuu paikkaan, josta ei ole pois pääsyä. Lang on kaikkia muita vaativammin tuonut elokuvan piiriin toiminnastaan tietoisen ihmisen ongelmat. Eshnapur-filmien yhteydessä voisi puhua runokuvista, jotka saavat suuren voiman. Voi muistaa lintuhäkin tai hämähäkin seitin saattelemassa toimintaa. Langin viimeisin ja ehkä viimeinen elokuva palaa Mabuseen, tarkemmin sanottuna Mabusen poikaan. Tohtori Mabusen Tuhat silmää on jännittävä kommentti katsojatekniikan puheenvuoroihin. Päähenkilöroistolla on käytettävissään laaja televisioverkosto, josta hän ylimielisin ottein voi seurata kokonaisen hotellin tapahtumia, sentti sentiltä. Vanhojen Mabuse-filmien tapahtumia on mukana paljon. Usein niiden väritys on ironinen, mutta epäilemättä niiden asu on entisestäänkin tiivistynyt. Uusi versio on vielä puhuvampi, kommunikoivampi kuin vanha. Vastuu Langin viimeisimpien elokuvien palaamisesta vanhoihin aiheisiin, 20-luvun uusinta painoksiin, kuuluu saksalaiselle elokuvateollisuudelle, ei niinkään Langille. Saksalainen elokuva ei toisen maailmansodan jälkeen olisi saanut aikaan juuri yhtään kelvollista filmiä. Niinpä on käsitettävissä se into, millä Fritz Lang pantiin tekemään uusia versioita entisistä menestyksistä. Lang onnistui erinomaisesti, yli kaikkien odotusta. Ja hän onkin varmasti ainoa ohjaaja, joka saattoi Eschnapur tai Mabuse-aiheesta saada aikaan hienoja tuloksia. Langia yritettiin saada vielä uusien Mabuse-filmien tuotantoon, mutta hän kieltäytyi jyrkästi ja vihaisena. Hän ilmoitti haluavansa nykyaikaisia aiheita nykyaikaisille ihmisille. Muistettakoon, että aina 30-luvun loppuun saakka, ollessaan omana kirjailijanaan, Lang uudistui koko ajan myös aiheiltaan. Pari vuotta sitten Lang antamissaan haastattelulausunnoissaan kertoi suunnittelevansa nuorisoaiheesta elokuvaa, jossa keskeinen asema on yksilöllisyyden tutkimisella. Lang vertaili Charles Lindbergin Atlantin lentoa ja Glennin tai Gagarinin avaruuslentoja. Lindbergin suoritus oli yksilön sankarityö. Sellaisia ei Langin käsityksen mukaan enää tapahdu. Glennin ja Gagarinin lennoissa ihmisestä on tullut milteipä pelkkä koneiston osa. Aivan kuten näytin Metropolitsessa jo 20-luvulla, toteaa Lang. Hyvin kyseenalaiselta tuntuu Langin uusimman elokuvan valmistuminen. Kaikki sitä koskevat huhut ovat hiljentyneet. 1890 syntynyt Lang on suunnilleen samanikäinen kuin tänä vuonna 75-vuotismerkkipäivänsä viettäneet Charles Chaplin ja tanskalainen Carl Theodor Dreyer. Lang on jatkuvasti kiireinen herra. Kerrotaan, että hän yksityiselämässään järjestää ympäristönsä ikään kuin kohtaukseksi omasta elokuvastaan. Vastaa useihin puhelimiin yhtäaikaisesti. Elehtii käsillään vilkkaasti, kadottamatta kuitenkaan hetkeksikään määrätietoisuutta. Muistettavaa on, että jokaisessa Langin teoksessa on kuva ohjaajan käsistä. Tämä on siis hieman samantapainen esiintyminen kuin Alfred Hitchcockilla, joka näyttäytyy kaikissa elokuvissaan vilauksella. Lang on pitkä, leveäharteinen, voimakaspiirteinen mies. Vanhemmiten hän on tullut entistä joviaalisemman näköiseksi. Jossakin haastattelussa puhuttiin siitä, kuinka hänen nenänsä muistuttaa petolinnun nenää. Useimmiten hänen vasemmassa silmässään on monokkeli. Usein hänen nähdään käyttävän silmälaseja. Ja joskus nähdään hänen oikeassa silmässään iso silmälappu. Hänen oikea silmänsä kuuluu olevan sokea. Langin viimeisin esiintyminen on ollut kulissien takana. Hän toimi Cannesin filmijuhlien palkintolautakunnan puheenjohtajana. Sitä edeltäneen esittäytymisen olemme mekin täällä Suomessa voineet nähdä. Tämän esittelyn alussa mainitsemani osasuoritus Jean-Luc Godardin elokuvassa Sen täytyy tapahtua. Godard ei yksityisissä lausunnoissaan enempää kuin elokuvassaankaan ole mitenkään pyrkinyt salaamaan ihailuaan ja käsitystään Fritz Langista väärin ymmärrettynä nerona.